好，问候众位弟兄姐妹，大家早上平安。
Shalom, apa kabar saudara-saudara sekalian?
我们打开圣经，马太福音。
Mari kita buka firman Tuhan, yaitu Matius.
马太福音第二章。
Matius pasal 2.
马太福音第二章，我们从第一节看到第十一节。
Mari kita lihat Matius 2 ayat 1 sampai 11.
马太福音第二章第一节到第六节我用中文来读，第七节到第十一节用印尼文来读。
Ayat 1 sampai 6 dalam bahasa Mandarin akan dibacakan, kemudian ayat 7 sampai 11 dalam bahasa Indonesia.
大家看，马太福音第二章第一节，当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒，有几个博士从东方来到耶路撒冷，说那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。希律王听见了，就心里不安，耶路撒冷合城的人也都不安。他就召齐了祭司长和民间的文士，问他们说，基督当生在何处？他们回答说，在犹太的伯利恒，因为有先知记者说，犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Nah, 在第一章，弟兄姐妹们，我们在第一章看到，第一章记载了耶稣的家谱跟耶稣出生的状况。
Di pasal 1 kita dapat melihat silsilah lengkap Yesus Kristus dan juga kelahiran Yesus.
那在第二章这个地方就提到有一些人对于耶稣出生以后的反应。
Kemudian di pasal ini kita dapat melihat reaksi respon dari beberapa orang terhadap kelahiran Yesus.
所以第一节说，当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒，有几个博士从东方来到耶路撒冷，说那做生下来做犹太人之王的在哪里呢？
Kemudian kita dapat melihat dicatat bahwa pada masa itu di mana Raja Herodes berada di Bethlehem tanah Yehuda, ada orang-orang yang datang kemudian menanyakan kepadanya di manakah dia ya, raja orang Yahudi yang lahir itu.
Nah, 这里面提到说有几个博士从东方来。
Di sini dicatat mengenai beberapa orang Majus dari timur datang.
啊，这个东方是哪里？
Nah, di manakah timur itu?
那我们今天就不太容易知道他这个说的东方是在哪里。
Saat ini kita sulit untuk memastikan di mana letak timurnya.
啊，因为以色列说以色列东方，多远的东方我们不知道。
Karena kita tidak tahu seberapa jauhnya timurnya dari bangsa orang Israel itu.
啊，圣经也没有明确的说，哎，这几个人是从哪个地方来的。
Dan kita juga tidak dicatat secara spesifik di mana asalnya dari timur itu.
啊，所以大家不要纠结说，哎。东方是不是中国呀？还是很远的一个东方的地方呀？不要纠结这个东西。
Nah, kita nggak usah pusing ya juga dengan di manakah timur itu, apakah di China atau di mana?
啊，大家需要注意的是什么？这个地方需要注意的是，博士来的这个时候，耶稣已经不在马槽里了。
Yang perlu kita perhatikan adalah pada waktu orang Majus ini datang, Yesus sudah tidak di dalam palungan.
啊，我们看第八节。
Kita lihat ayat 8.
希律说你就差他们往伯利恒去，说你们去仔细寻访那小孩子。
Di sini Herodes mengatakan pergi dan selidikilah dengan seksama mengenai anak itu.
那以色列人他们讲话用词是很谨慎的。
Nah, bangsa Israel sangat spesifik memperhatikan kosakata yang digunakan.
如果是刚出生的小孩子，他就不会用小孩子来称呼。
Jika itu bayi yang baru lahir, maka mereka tidak akan menggunakan kata anak.
啊，刚生出来的一定是婴儿。
Yang baru lahir pasti dikatakan adalah bayi.
所以以色列人如果讲小孩子，
Karena itu pada waktu orang Israel mengatakan anak,
那就证明这个小孩子最少已经出生40天以后了。
Ini menyatakan bahwa anak ini paling tidak sudah berumur 40 hari.
啊，这样的小孩子他们才说小孩子。
Nah, yang umur segini baru dikatakan anak.
所以我们在后面看，当希律杀小孩子的时候，杀的是多少的？是两岁以内的。
Karena itu kita belakang dapat melihat bahwa umur berapa anak-anak yang dibunuh oleh Raja Herodes yaitu umur 2 tahun ke bawah.
啊，那我们就知道博士来的这个时候，耶稣已经不在马槽里了。
Karena itu kita dapat mengetahui bahwa pada waktu orang Majus datang, Yesus sudah tidak di dalam palungan.
那所以每一年我看这个我们教会呀排圣诞节的短剧的时候，我就觉得特别有意思。
Karena itu setiap tahun waktu saya melihat drama Natal, saya merasa ada sesuatu yang sangat menarik.
啊，大家都看过对吧？演的时候，这个牧羊人、博士一起就出现在马槽附近了。
Nah, kita juga mungkin pernah melihat ya bahwa pada waktu Natal, para gembala dan juga orang maju sama-sama mengelilingi palungan.
牧羊人就开始宣告大喜的消息，然后博士呢就绕着马槽就开始献礼物，就敬拜了。
Kemudian kita dapat melihat pada waktu itu para gembala dengan bersukacita menyatakan kabar baik dan para orang majus kemudian di situ di sana menyembah dan membuka hadiah-hadiahnya.
Nah, 弟兄姐妹们，这个就说明啊，排圣剧的这个人，他对于圣经就不太了解。
Nah, kita dapat melihat bahwa yang setting dramanya ini mungkin tidak kurang mengerti mengenai Alkitab.
啊，所以大家一定要先理解这个事情。这个时候耶稣不在马槽了。
Karena itu kita harus sangat jelas tahu bahwa sebetulnya pada saat itu adalah Yesus sudah tidak di dalam palungan.
那我们再说到博士。
Nah, kita sekarang membicarakan mengenai orang majus.
有几个博士来了，这个博士是什么人呢？
Ada berapa orang majus yang datang dan siapakah orang majus itu?
啊，是不是今天我们所知道的，好像哎学问很高的叫博士？
Ah, mungkin apakah kita pikir seperti yang sekarang kita tahu yaitu para sarjana yang bergelar doktor?
啊，不是的呀，不是的。
Bukan seperti itu.
这个地方说的博士，类似于我们中国人有讲叫术士。
orang maju di sini seperti yang kita orang China sering bicarakan yaitu ahli sihir.
啊，术士就是好像行法术的人这样的意思呀。
Yang mampu melakukan suatu sihir sulap.
所以术士呢也分很多种。
Dan ini mereka ada bermacam-macam aliran.
有的术士呢就会给人算命，看命啊。
Ada yang bisa meramal.
那有的术士呢就会给人看风水、
啊、
你的家怎么安排这样、啊、但这个地方提到的博士他是属于那种看星星的
nah, tapi orang maju di sini adalah mereka yang dapat mampu melihat bintang、
啊、他通过看星星然后预测一些东西
mereka melihat bintang lalu mereka menganalisa dan ambil konklusi、
啊、我们也通常管这个东西叫做占星术、啊、
dan kita sering mengatakannya itu adalah astronomi
那、啊、当然了，我不是在这里说要宣传占星术这个东西啊，我没有这样。
Tentu saya di sini tidak menyatakan bahwa astronomi itu baik。
我也没有说占星术是对的。
Apakah astronomi itu benar？
所以你不要看这节经文，你就说啊、哦，占星术很厉害呀、啊，他们都能够看出来耶稣降生了。
Jadi jangan sampai kita melihat ayat ini kemudian mengatakan oh astronomi itu benar ya karena dia dapat melihat dengan benar kelahiran Yesus。
啊，一定不是这样的。
Yang pasti bukan demikian。
上帝虽然在当时使用这种方式启示了这几个人，但不代表占星术是对的。
Allah menggunakan waktu itu memberikan wahyu kepada orang-orang ini, tapi tidak menyatakan bahwa astronomi itu adalah suatu kebenaran.
啊，所以大家不要没事晚上出来看星星啊，想要看出来什么东西。
Nah, jangan sampai nanti tahu-tahu waktu malam hari pengen keluar kemudian melihat bintang dan ingin siapa tahu mendapatkan wahyu apa ya?
啊，想要看到什么启示，你不要这样做呀。
啊，jangan sampai pikir ah nanti saya melihat bintang tahu-tahu mungkin Tuhan bisa bicara kepada saya apa.
啊，我们说回来这几个博士。
Mari kita kembali kepada orang majus ini.
这几个会看星星的人啊，他们当时就得到了一种启示，说，哎，有一个王降生了。
Nah, pada waktu orang majus ini melihat bintang, mereka mendapat wahyu bahwa ada raja yang datang.
那我们就知道。这几个人他们一定是听过或者说他们接触过犹太人从他们知道哦，他们的历史当中有一个预言说将来有一位王要降生
Nah, kita mungkin dapat melihat dan tahu bahwa beberapa orang majus ini kemungkinan pernah berinteraksi dengan orang-orang Israel dan mereka tahu dalam orang Israel itu sejarahnya ada nubuat bahwa akan kedatangan seorang Mesias
啊，他们一定是听过或者知道所以他们看见那个星的时候他们就来了
Mereka pasti pernah mendengar atau tahu sehingga pada waktu mereka melihat bintang itu mereka kemudian datang.
他们就知道哦，以色列人当中预言的那个弥赛亚来了。
Mereka tahu bahwa nubuat orang Israel mengenai Mesias itu telah lahir.
对吧？所以他们来了以后，他们就用一个很确定的词。
Nah, mereka menggunakan satu kata yang sangat akurat.
他们说，那生下来做犹太人的王的在哪里？
Dia raja orang Yahudi yang lahir itu di manakah dia？
Nah, 所以弟兄姐妹们，马太在这里用这个词。
Matius di sini menggunakan kalimat ini。
马太的意思就是说，以色列人，你们应该知道，你们的王降临了。
Nah, maksudnya Matius adalah, oh hai orang Israel。Rajamu sudah datang.
因为连外邦人他们都知道你们的王降临了。
Sampai orang-orang di luar orang Israel aja tahu bahwa dia sudah datang.
不相信上帝的这些外邦人，他们看了一些或者听到了一些资料，他们就能够知道说，哎，你们以色列人的王降临了呀。
Dan orang-orang kafir ini yang tidak percaya Tuhan ini aja sampai sudah dengar dan tahu data-data ini tahu dan kemudian mereka memastikan bahwa rajanya sudah datang.
结果犹太人现在自己都不知道。
Malahan orang sendiri Israel sendiri tidak tahu.
Nah, 弟兄姐妹们，这就是一个很让人难过的事情。
Dan ini adalah suatu hal yang sangat menyedihkan.
Nah, 所以有的时候啊，我就思想，上帝常常使用外邦人来教训我们。
Karena itu saya sering berpikir bahwa kadang-kadang Tuhan memakai orang-orang orang non-Yahudi, orang-orang tidak percaya untuk mengajarkan kita.
甚至于说我们这些做神仆人的啊，都不如外邦人看得好。
Malahan kita sebagai hamba Tuhan itu sendiri kadang-kadang tidak seperti orang-orang non-Kristen lainnya begitu punya pandangannya lebih baik.
啊，我为什么这么说呢？
Kenapa saya mengatakan demikian?
我们看摩西啊。
Coba kita lihat Musa.
摩西带领以色列人出了埃及。
Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.
啊，在旷野的时候，摩西就管理百姓，从早上到晚上去处理百姓的事情。
Dan di padang gurun Musa mengurus perkara-perkara orang Israel dari pagi sampai sore.
很努力。
Dengan sekuat tenaga.
很用功啊，累得不行。
Dengan berjeri lelah.
但是百姓开心吗？
Tapi apakah bangsa Israel senang?
百姓不拥戴他，为什么？
Bangsa Israel malah tidak senang gitu loh.
因为事情排不上，太多的人了。
Karena kadang-kadang enggak sempat gitu, enggak sampai dapat masalahnya selesai.
啊，所以这个时候有一个人来了。
Karena itu pada waktu itu ada seorang telah datang.
啊，我们知道摩西的岳父耶特罗。
Kita tahu adalah seorang mertua dari Musa itu Yitro.
啊，这个摩西的岳父来了以后就要看他的女儿和孙子嘛，对吧？
啊，Yitro datang sebetulnya mau melihat anaknya dan juga cucunya.
他来了以后就看，哎。我这个女婿好像有点笨。
Dia mungkin lihat terus, aduh, saya punya menantu ini ada sedikit bodoh ya.
啊，从早上到晚上一直在那里，全部人都找他。
Dari pagi sampai malam terus habis itu setiap orang cari dia.
然后大家还不开心。
Nah, semua orang juga enggak senang.
所以摩西的岳父就跟摩西讲。
Karena itu mertuanya Musa berkata kepada Musa.
就教训摩西哈。
Mengajarkan kepada Musa.
你不能这样。
Kamu jangan seperti itu。
你得设立官长啊。
Kamu harusnya menetapkan beberapa pemimpin。
是不是？你得设立十副长、百副长、千副长啊。
Engkau harusnya menetapkan kepala dari pemimpin 10, 50, 100, dan 1000。
啊，百姓如果有事情可以找十副长。
Nah, kalau misalnya rakyat ada masalah, mereka cari dulu yang kepala 10。
十副长处理不了的，找五十副长。
Kalau yang kepala 10 itu pemimpinnya tidak dapat menyelesaikan, dia cari yang kepala 50。
啊，五十副长再处理不了的，找百副长、千副长，是吧？
Nah, kalau misalnya pemimpin 50 tidak dapat menyelesaikan, mereka cari pemimpin lebih tinggi。
到最后，千副长也解决不了的，他们再来找你。
Nah, sampai pemimpin terakhir yaitu kepala 1000 tidak bisa, baru cari engkau。
啊，摩西就听了。
Nah, Musa pun mendengarkan.
摩西听了以后呢，百姓都满意了。
Nah, setelah Musa mendengarkan dan melaksanakannya, rakyat pun dengan senang dapat dengan senang.
啊，摩西也不像之前那样累了。
Dan Musa pun tidak perlu sedemikian sibuk dan capeknya seperti waktu sebelumnya.
啊，这就是我说的，为什么外邦人常常上帝使用外邦人来提醒我们。
Ini yang saya katakan mengapa Tuhan sering menggunakan orang-orang di luar bangsa Israel untuk mengingatkan kita.
啊，所以在以色列的这个历史当中，我们就常常看到上帝使用外邦人去惩罚他们，对吧？
Nah, kita juga sering dapat melihat bahwa Tuhan sering menggunakan bangsa-bangsa kafir untuk menghukum bangsa Israel.
那我为什么要说这件事情呢？我们要有一个对比。
Mengapa saya mengatakan hal ini? Karena kita harus ada satu perbandingan.
我们看到这个这处经文出现了一个叫希律的人。
Karena di sini kita dapat melihat ada seorang bernama Raja Herodes.
那希律我们知道，他是由罗马政府指派到以色列这个地方管理的这样的一个王。
Kita tahu bahwa Raja Herodes adalah raja yang ditunjuk oleh pemerintah Romawi untuk memerintah di Bethlehem.
Dan
di dalam orang Israel, tempat orang Israel itu ada beberapa yaitu para pemuka agama, itu imam, ahli Taurat. Nah, mereka yang ada di Yerusalem ini, apakah mereka mencari Yesus?
Tidak.
Tidak.
现在连外邦的这些术士们都已经来找了。Sampai-sampai
orang-orang tukang sihir itu yang dari luar aja datang ke Yerusalem untuk mencari Yesus.
但是这些人因为不懂啊，所以找不到，就没办法，就来找希律王问这个事情。
Nah, tapi karena mereka tidak mengerti dan tidak menemukannya, maka mereka cari Raja Herodes.
结果这些人的反应啊，希律或者说以色列的这些个宗教人士，他们是说不知道。
Tapi akhirnya ternyata waktu ditanya orang Herodes, Raja Herodes dan juga para pemuka agama ini malah menjawab tidak tahu. Nah, respon mereka ini sebetulnya bukan respon lagi. Ini adalah masalah dari iman. Dan respon ini adalah memberikan suatu bayang-bayang. Yang membuat mereka akhirnya mau membunuh Yesus.
博士提到，说我们看星星，然后我们来的。
Nah, para orang majus itu mengatakan bahwa mereka melihat bintang, maka mereka datang.
那这个地方我们就好奇了。
Nah, kita mungkin sini merasa agak sesuatu yang menarik ya.
为啥一定要看星星呢？
Kenapa ya harus lihat bintang?
我不可以看太阳吗？
Kenapa nggak lihat matahari?
我不可以看月亮来吗？
Kenapa tidak lihat bulan?
为什么我要看星星来呢？
Kenapa saya mau lihat bintang untuk datang?
所以弟兄姐妹们，在旧约民数记，
kemudian kita dapat melihat di bilangan
24章，
di ayat 2 pasal 24，
民数记 24章， 那个地方有一个巴兰的预言，
di situ ada nubuat dari Bileam，
我把经文告诉你， 你有兴趣你自己去看，
saya memberitahukan ayatnya ini kepada anda sekalian jika ingin，
民数记 24章 14节到17节 这个地方，
yaitu di bilangan 24 dan 14 sampai 17，
这里面巴兰的预言， 巴兰就预言以后以色列这个地方要出来一个王，好像星一样。
Di sini Bileam memberikan nubuat bahwa nanti di Israel itu akan ada seorang raja yang keluar yang muncul dan itu ia bagaikan bintang.
原文就是以色列有一个王像星出于雅各。
Dikatakan bahwa ada raja yang seperti bintang terbit dari Yakub.
所以大家一定要知道呀。 马太福音为什么不太好读，不太好理解？
Karena itu kita harus tahu mengapa Injil Matius itu agak sulit untuk diterjemahkan atau dimengerti.
不太好理解的地方就在于它每一句话都包含旧约的一句话。
Karena setiap kalimatnya itu sebetulnya mengandung arti dari perjanjian lama.
所以如果你想好好的读明白马太福音，你必须对以色列的传统有了解。
Karena itu jika kita ingin mau lebih mengerti lagi mengenai apa yang dikatakan dalam Injil Matius, kita harus lebih punya pengertian yang benar akan tradisi dan orang-orang Israel dan perjanjian lama.
所以博士在东方看见这个星就来拜他，就应验了旧约的这个预言。
Karena itu pada waktu orang majus melihat bintang dan kemudian datang mau menyembah, ini sebenarnya mengenapi apa yang dikatakan dalam perjanjian lama.
必有星出于雅各。
Akan ada bintang yang keluar dari Yakub.
那接着我们看第三节。
Kemudian kita lihat ayat 3.
当希律王听见了博士这样说的时候，他没有开心。
Pada waktu Herodes mendengar berita ini, dia tidak senang.
他听见有犹太人的王来了，那这个希律王他就心里不安。
Dan pada waktu dia tahu bahwa ada raja Yahudi, Israel, raja orang Yahudi yang telah datang, maka dia tidak senang, dia sangat terkejut.
希律王不安，然后耶路撒冷全城的人都不安。
Jadi raja Herodes dan seluruh Yerusalem sangat terkejut tidak tenang.
那弟兄姐妹们，希律王不安，我们还能够理解。
Nah, kita kalau misalnya tahu raja Herodes itu tidak tenang terkejut itu kita mungkin masih bisa mengerti.
因为希律王以为这个犹太人的王是来抢我的位置的，所以他不安。
Karena kita bisa mengerti ya, Raja Herodes merasa bahwa kedudukan saya itu sudah tidak aman nih, karena dia mau merebut takhta saya.
Nah, Yerusalem的这些宗教人士，他们的预言应验了，他们怎么还不安呢？ 本来应该是开心吧。
Nah, namun yang sangat mengherankan adalah kenapa ini para pemuka agama itu kan harusnya tahu gitu loh mengenai nubuat ini. Tapi nubuat ini digenapi kenapa tidak senang?
所以从他们的这个反应我们就看出来，他们对耶稣没有一个真正的认识，没有正确的认识。
Karena itu kita dapat melihat bahwa sebetulnya mereka tidak mempunyai pengenalan yang benar akan Yesus Kristus.
Nah, 第四节，希律就召集了这些祭司长和民间的文士来问他们。
Kemudian dikatakan di sini bahwa Raja Herodes mengumpulkan semua imam dan kepala dan ahli Taurat dan meminta keterangan dari mereka.
Awan mereka berkata, "Kristus yang dilahirkan di mana?"
Dan menanyakan kepada mereka di mana Mesias akan dilahirkan.
Nah, jadi Hilu sangat menarik.
Karena itu di sini kita bisa melihat bahwa Raja Herodes sangat menarik ya.
Timur dari para Majus datang.
Orang Majus dari timur datang.
Orang Majus dari timur datang. Orang Majus dari timur datang. Orang Majus dari timur datang.
Dan mereka bilang, mungkin menganggap bahwa jarak kita jauh dan kita tidak mengerti. Dan kalian yang ada di tempat ini harusnya kalian tahu.
结果希律不知道。
Ternyata Raja Herodes tidak tahu.
然后他就问这些宗教人士。
Nah, mereka tanya para imam-imam dan ahli Taurat.
啊，这些人就回答，希律王说，哦，那个基督当生在犹大的伯利恒。
Kemudian mereka menjawab bahwa Om.Kristus harusnya lahir di Bethlehem.
啊，所以懂的人都懂，就是基督若来，一定是生在犹大的伯利恒。
Karena itu orang yang mengerti pasti harusnya tahu bahwa Kristus harusnya lahir di Bethlehem.
啊，所以这个也是后来他们不承认耶稣的一个原因。
Dan ini yang membuat mereka akhirnya tidak mau mengakui Yesus.
啊，因为他们说耶稣是拿撒勒人，不是伯利恒人。
Karena mereka menganggap bahwa Yesus adalah orang Nazaret, bukan orang Bethlehem.
那所以我们知道，耶稣他是生在伯利恒，长在拿撒勒的。
Tapi kita tahu sebetulnya Yesus adalah lahir di Bethlehem, tapi dia besar di Nazaret.
Nah, 旧约当中有没有预言呢？
Apakah di dalam perjanjian lama ada dinubuatkan?
有啊，所以接下来第六节就说，犹大的伯利恒啊，你在犹大诸城中不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我民以色列。
Sebetulnya di sini dikatakan bahwa di ayat 6, engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel.
啊，这个地方就提到牧养我民以色列这个词。
Di sini dikatakan ada satu kata yang dipakai itu mengembalakan umatku Israel.
啊，所以我为大家读一下这个撒母耳记下第五章的经文。
Maka saya akan membacakan satu dua Samuel 5 ayat 5 2
撒母耳记下第五章第二节。
1 Samuel 2 Samuel 5 ayat 2。
从前扫罗做我们王的时候，率领以色列人出入的是你。耶和华也曾应许你说，你必牧养我的民以色列，做以色列的君。
Di sini dikatakan telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel.Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang akan menjadi raja atas Israel.
Nah, 这节经文我们知道是上帝对大卫说的，对吧？
Kita tahu bahwa ayat ini adalah ayat di mana Tuhan mengatakannya kepada Raja Daud.
那也就是说，大卫本来是牧养以色列民的。
Nah, ini berarti bahwa Daud sebetulnya adalah mengembalakan umat Israel.
现在这位弥赛亚来了。
Sekarang Mesias ini telah datang.
就是要继承大卫的位置。
Dia akan mewarisi takhta Daud.
他不单单继承了大卫的位置，也继承了这个职分。
Dia tidak hanya mewarisi takhtanya, tapi dia juga mewarisi tugas dan tanggung jawab kewajibannya.
啊，就是要牧养以色列的民。
Yaitu mau mengembalakan umat Israel.
所以弟兄姐妹们，我们刚才讲了很多。
Karena itu apa yang kita bahas telah banyak tadi.
整个耶稣出生的过程就应验了旧约当中对弥赛亚的那个应许。
Sebetulnya proses kelahiran Yesus telah menyatakan adalah pengenapan nubuat dari perjanjian lama.
所以这个应许现在应验了，是证明一位王来了。
Janji ini telah digenapi bahwa seorang raja Mesias telah lahir.
结果大家的反应不是开心，
namun
不是欢喜。
Responnya itu semuanya bukannya senang，
而是不安。
Namun sangat terkejut tidak senang，
感觉到自己不安全了，
ngerasa bahwa sendiri tidak aman。
所以他们对于王来的这件事情，他们不喜乐。
Mereka tidak senang dengan kelahiran dari Yesus ini.
他们反而感觉到的是恐惧。
Apa yang mereka rasakan malah suatu ketakutan.
Nah, 大家注意。
Perhatikan.
圣经里面有一句话。
Dalam Alkitab ada satu kalimat.
你们信神只有一位，你们信得不错。
Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu benar.
撒旦也信。
Setan-setan pun percaya.
但是他信的是恐惧战惊。
Namun mereka gemetar.
因为什么？因为撒旦知道审判来了。
Karena setan-setan itu tahu bahwa penghakiman telah tiba.
Nah, 弟兄姐妹，现在这位王要来牧养我们。
Nah, sekarang raja ini telah datang mau memimpin umat Israel.
牧羊人进入到羊群中间，羊害怕吗？
Nah, pada waktu pemimpinnya itu mau memimpin umatnya itu masuk ke dalam kawanan domba, apakah kawanan dombanya bakal akan takut?
羊害不害怕？
Dombanya akan takut atau tidak?
不害怕，对吧？
Pasti tidak takut.
但是现在有一位君王来了，他带着审判来到你中间，你害不害怕？
Namun jika seorang raja datang dan dia membawa satu penghakiman ke tengah-tengah kita, apakah kita bisa takut?
怕不怕？审判来了，怕不怕？
Apakah kita akan takut pada penghakiman itu datang?
一定怕。
Pasti takut.
怕死啊。
Takut sampai setengah mati.
所以弟兄姐妹，这里就有一个很重要的概念。
Karena itu di sini ada satu konsep yang sangat penting.
一个王希律。
Seorang raja yaitu raja Herodes.
另一位王就是这位将要来的王。
Raja yang lain adalah raja yang akan datang itu.
现在一位王来了，另一位王害怕了。
Nah, raja yang akan datang itu telah datang dan raja satunya lagi sangat takut.
哪个王害怕了？
Raja mana yang takut?
希律王害怕了。
Raja Herodes yang takut.
希律王是哪儿的王？
Raja Herodes adalah raja apa?
希律他是世界的王。
Raja Herodes adalah raja dunia.
所以现在来了一个天国的王。
Sekarang datang adalah raja dari sorga.
那我现在说的东西很有意思啊，大家仔细想。
Nah, apa yang akan saya bicarakan itu sangat menarik, coba pikirkan dan teliti.
以色列人属于希律吗？
Apakah bangsa Israel termasuk kepunyaan orang Raja Herodes?
不属于。
Bukan.
啊，因为以色列民是神的百姓。
Karena bangsa Israel adalah umat Allah.
但是以色列人现在被罗马控制。
Namun sekarang orang Israel telah dikuasai oleh orang Romawi.
啊，然后罗马把这块地给了希律。
Kemudian orang Romawi itu memberikan wilayah ini kepada Herodes.
那弟兄姐妹们，现在我问，希律做以色列人的王合理吗？
Nah, kalau kayak gitu, apakah sah kalau misalnya Raja Herodes itu menjadi raja orang Israel?
合不合理？
sah atau tidak?
啊，有人摇头了，不合理。
Ada yang mengatakan tidak.
因为这个叫什么？这个叫侵略。
Karena ini dikatakan namanya invasi.
啊，所以我问大家，印尼人选出来一个人做印尼人的王合理吗？
Nah, coba saya tanya ya, kalau misalnya bangsa Indonesia memilih orang Indonesia, warga negara Indonesia menjadi raja, itu sah atau tidak?
合理，对吧？
sah kan?
那如果荷兰人或者日本人来到印尼，在印尼做王，合理吗？
Nah, namun jika orang Belanda atau misalnya orang Jepang datang ke Indonesia kemudian menjadi raja di sini,
这就不叫合理，对吧？这个叫强权。
Nah, ini kan tidak sah ya, ini adalah perebutan kekuasaan.
因为这个民不是他们的。
Karena bangsa ini bukan bangsa mereka.
印尼的人民是印尼人的，不是荷兰人或者日本人的。
bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia punya, negara Indonesia punya.
本来就不是同一个民族。
Karena tidak bukan bangsa yang sama.
那现在我们看，以色列人是谁的？
Nah, kita sekarang lihat bahwa siapakah bangsa Israel?
以色列人是上帝的，是神的。
Bangsa Israel adalah umat Allah, milik Allah.
现在希律跑来做王。
Sekarang Raja Herodes datang mau jadi raja.
那希律在这统治着这些人，他就想永远把这些人统治在手里。
Nah, Raja Herodes itu pengen supaya dia selama-lamanya menguasai orang Israel.
以色列民能不能反抗？
Apakah bangsa Israel, orang Israel dapat memberontak?
反抗不了啊。
Tidak dapat.
因为希律背后是罗马政权呢。
Karena di belakangnya Raja Herodes itu didukung oleh tentara Romawi, pemerintah Romawi.
以色列人打不过他们。
Orang Israel tidak dapat melawan mereka.
所以他们就处在希律的奴隶之下。
Karena itu mereka berada dalam perbudakan Raja Herodes.
但是
Namun,
现在以色列人的王来了
sekarang raja orang Yahudi telah datang
要把他们从这个王的手里拯救出来
mau membawa mereka keluar dari perbudakan ini
啊，这个过程希律就害怕了
proses ini membuat Raja Herodes itu khawatir
所以我们就看到希律想要杀了他
karena itu Raja Herodes mau membunuhnya
啊，弟兄姐妹们我讲的这个跟今天我们属神的儿女的其实是一样的。
Nah, apa yang saya katakan ini sebetulnya serupa dengan kita status sebagai anak-anak Allah.
今天这个世界是谁的世界？
Sekarang dunia ini sebetulnya dunia siapa?
有没有人回答我？这个世界是谁的世界？
Ada yang dapat menjawab saya dunia ini sebetulnya dunia siapa?
有人说魔鬼啊。
Ada yang mengatakan iblis punya.
不是，这个世界是天父的世界。
Sebetulnya dunia ini adalah dunia Bapa.
所以叫这是天父世界，有这首歌听过吧？
Karena itu kita tahu ada satu lagu yaitu ini di dunia Bapa.
这个世界是天父的世界，但是现在撒旦在掌权，在管理。
Sebetulnya dunia ini dunia Bapa, tapi iblis sedang memegang kendali.
但是撒旦现在做世界的王，他也是不合理的。
Dan dia sebagai raja dunia ini sebetulnya iblis itu tidak sah.
啊, 因为他是强权来的。
Karena dia mendapatkan dengan cara merebut.
那, 这个世界有神的百姓没有?
Nah, di dalam dunia ini terkadang ada umat Allah.
有神的百姓。
Ada umat Allah.
但是神的百姓在撒旦的权下。
Namun umat Allah itu juga di dalam kungkungan dari kuasa iblis.
我们能不能脱离他的管理控制?
Kita dapat lepas nggak dari belenggunya?
同样的不能。
Sama juga tidak dapat.
因为撒旦用罪辖管我们。
Karena setan-setan iblis itu menggunakan dosa untuk membelenggu kita.
所以叫做犯罪的都是撒旦的奴仆。
Karena itu dikatakan bahwa setiap orang yang berdosa adalah budak daripada iblis.
啊, 这是摆脱不了的。
Ini tidak dapat keluar.
但是现在我们的王来了。
Namun sekarang raja kita telah datang.
我们的王来了, 要把我们从那个王的手里拯救出来。
Raja ini datang mau menyelamatkan kita dari tangan kekuasaan dari raja yang satunya lagi.
啊, 要把我们从罪里面拯救出来。
Mau menyelamatkan kita dari dosa.
世界的王甘心吗?
Apakah raja dunia ini akan senang?
撒旦就不甘心吗?
Pasti mereka tidak rela, gak senang.
啊, 所以他就想杀。
Karena itu dia mau berusaha membunuh.
对弟兄姐妹们, 这就是这个比喻啊。
Nah, itulah perbandingannya.
这位来了, 要牧养我民以色列。
Yang datang ini mau mengembalakan umatku Israel.
我们看到这个所有的用词都是指向大卫的。
Dan semua kita dapat melihat kata yang digunakan adalah merujuk pada Daud.
为什么指向大卫?
Kenapa merujuk pada Daud?
因为这是上帝对大卫的应许。
Karena ini adalah janji Tuhan kepada Daud.
上帝对大卫怎么应许的?
Apa janji Tuhan kepada Daud?
我要让你的后裔坐在你的宝座上，他要执掌王权到永远。
Dikatakan bahwa keturunanmu akan duduk di atas taktamu dan mereka akan memegang kendali selama-lamanya.
啊, 他要执掌王权到永永远远。
Akan memegang tongkat kerajaan sampai selama-lamanya.
所以大家一定要知道, 耶稣来是要继承大卫的那个王权的。
Karena itu kita tahu bahwa Yesus datang untuk mewarisi takhta kerajaan Daud.
啊, 第七节我们看, 当下希律暗暗地把博士叫来仔细问说, 那个星什么时候出现的？这个王现在多大了？你们去仔细寻找，寻到了就来报信，我也好去拜他。
Kemudian di ayat 7 dikatakan bahwa dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia.
Nah, 弟兄姐妹们, 希律在这个地方撒谎了。
Nah, di sini Herodes sebetulnya berbohong.
他说你们找到了，告诉我，我要去拜他。
Nah, setelah kalian menemukan, kalian kasih tahu dan saya akan menyembah dia juga.
但是现在我们都知道, 希律王干嘛? 想杀他。
Sebetulnya kita tahu ya bahwa Raja Herodes itu mau membunuh dia.
那第九节我们看,
第9节 kita melihat,
他们听见王的话就去，找到了就进了房子，看见小孩子和他母亲玛利亚，就伏伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿出黄金乳香末药为礼物献给他。
Ya, kita lihat bahwa sebetulnya di sini setelah mereka mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan melihat bintang itu di timur, mendahului mereka sehingga tiba di atas tempat mereka di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan ibunya Maria. Lalu sujud menyembah dia dan mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Nah, 我们看到这几个博士找到耶稣以后献礼物。
Nah, kita dapat melihat bahwa para orang majus ini setelah menemukan Yesus, mereka memberikan persembahan.
黄金、乳香、末药。
Emas, kemenyan, dan mur.
为什么只献这三种礼物?
Kenapa menunjukkan tiga hadiah ini?
啊, 其实弟兄姐妹们, 我自己认为啊, 还有很多别的礼物。
Dan menurut saya sebetulnya masih banyak hadiah-hadiah lain ya.
但是圣经这里只记载这三种礼物。
Namun di Alkitab itu mencatat tiga hadiah.
为什么只记载这三种礼物呢?
Mengapa hanya mencatat tiga hadiah ini?
啊, 因为黄金、乳香、末药这种礼物一定也必须是献给王的。
Karena tiga hadiah ini adalah hadiah yang pasti harus diberikan kepada raja.
也就是说，如果你不是王，没有人给你这个东西。
Jadi ini berarti kalau misalnya engkau bukan raja, tidak ada orang akan memberikan hadiah seperti ini.
这个东西必须是给王的，不是给别人的，随便给谁的，不能的。
Ini tidak bisa sembarangan diberikan kepada siapapun, hanya kepada raja aja baru boleh diberikan.
所以博士的这个行动就证明他们承认在他们面前的这个小孩子就是那个王。
Karena itu gerakan daripada para orang majus ini sudah menandakan bahwa mereka mengakui anak di depan itu adalah raja.
啊，所以这个是这个地方的重点，就是他们承认这个小孩子就是那个王。
Nah, ini adalah inti daripada catatan ini, yaitu di mana bahwa pada orang majus itu memastikan dan mengakui bahwa anak ini adalah raja.
Nah, 好了，弟兄姐妹们，耶稣是王吗？
Nah, baiklah, sekarang saudara-saudara, apakah Yesus adalah raja?
怎么说明耶稣是王？
Bagaimana mendapat menyatakan bahwa Yesus adalah raja?
啊，怎么说明耶稣是王？
Bagaimana?
因为连外邦人都知道他是王。
Karena sampai orang luar aja, orang kafir yang tidak percaya aja mau mengakui bahwa dia adalah raja.
而且耶稣的出生有星座的证据。
Dan kelahiran Yesus ada bintang yang menyatakannya.
因为旧约说以色列有一个王像星出于雅各。
Karena di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa dari Israel akan terbit seorang raja ya seperti bintang.
哪怕博士引来的就是这个星。
Yang menuntun orang majus itu datang adalah bintang ini.
同时他们献上礼物黄金乳香没药也证明他是王。
Dan mereka memberikan persembahan yaitu emas kemenyan mur itu juga menandakan bahwa mereka mengakui ini adalah seorang raja.
啊，这些博士来的时候，第一句话就是说，那生下来要做王的在哪里啊？
Dan apa yang dikatakan oleh orang majus itu dikatakan bahwa di manakah dia yang lahir raja orang Yahudi itu?
而且希律也说了一句话。
Dan Herodes pun mengatakan satu kalimat.
基督当生在哪里啊？
Mesias itu lahir di mana？
哎，我们就看到希律王不相信他是王，结果他还说基督当生在哪里。
Nah, kita tahu sebetulnya Herodes itu tidak percaya bahwa dia adalah raja, tapi dia punya kata-kata mengatakan bahwa Mesias.
Nah, 基督这个词就是原文希腊文的弥赛亚的意思。
Kristus dalam bahasa Ibrani yaitu sama dengan bahasa Mesias.
Nah, 以色列人回答的也很好。
Nah, orang Israel menjawab juga sangat tepat.
王应该生在哪儿？
Di mana raja itu harusnya lahir？
Bethlehem. Yehuda 的伯利恒。
Bethlehem tanah Yudea.
结果耶稣就生在伯利恒。
Dan memang Yesus itu lahir di Bethlehem.
所以这种种的条件就证明耶稣是那个弥赛亚。
Dan seluruh syarat-syarat ini sudah menandakan dan memastikan, membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias.
不论是谁，就是不相信的外邦人，他们也知道这个就是弥赛亚。
Tidak peduli siapapun, sampai orang-orang di luar yang tidak percaya pun mengetahui bahwa dia adalah Mesias.
Nah, 所以现在唯独不明白的是谁呢？
Karena itu sekarang yang tidak mengerti itu siapa?
啊，唯独不明白、不相信的人就是这些以色列人的宗教者。
Yang tidak percaya dan tidak mau menerimanya adalah para pemuka agama orang Israel.
唯独他们不懂。
Hanya mereka yang tidak mengerti.
不该懂的都不该懂的都懂了，懂了的都不能懂。
Yang tidak seharusnya mengerti malah sudah mengerti, yang mengerti malah tidak mengerti.
啊，这就是一个很可悲的事情，对吧，弟兄姐妹？
Ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan.
啊，但是今天。
Namun hari ini.
至少我们弟兄姐妹们，我们要明白一件事情。
Kita setidaknya semua harus mengerti satu hal.
耶稣是不是那位？降临的弥赛亚
？Apakah Yesus adalah Raja Mesias yang lahir itu？
是不是
？Ya atau bukan？
Hello。耶稣是不是那位将要来的弥赛亚
？Apakah Yesus Mesias yang lahir akan lahir itu？
因为他是那位要来的王，所以他来了，地上的王就害怕了。
Karena dia adalah Raja harusnya hadir itu, maka Raja di dunia ini gemetar.
因为地上的那个王知道他不是我们的王，真正牧养我们的王是这位来的。
Karena raja di dunia ini tahu bahwa mereka bukan raja yang sebenarnya, raja benarnya sudah datang.
所以他来了，世界就害怕。
Karena itu pada waktu dia datang, dunia ini pun gemetar.
好，感谢主，我们一起来做一个祷告。
Puji Tuhan, mari kita berdoa.
是的，主啊，谢谢你再一次提醒我们。
Tuhan, terima kasih engkau telah mengingatkan kami sekali lagi.
谢谢你再一次用你的话语给我们知道。
Terima kasih karena sekali lagi dengan firman-Mu Engkau memberitahukan kepada kami.
那位将要来的弥赛亚，已经来的弥赛亚就是主耶稣基督。
Karena Raja Mesias yang harusnya akan hadir itu telah datang.
他是我们唯一的牧羊人。
Dia adalah satu-satunya gembala kami.
他是我们唯一的带领者。
Dia satu-satunya pemimpin kami.
他是我们唯一的盼望。
Dia adalah satu-satunya pengharapan kami.
主啊，帮助我们。
Tuhan tolonglah kami.
使我们的心。
Biar hati kami.
使我们的行为。
Agar perbuatan kami.
使我们的全人都归在主你的面前。
Seluruh hidup kami semua menjadi milikmu.
让我们远离这个世界上那些罪恶的事情。
Agar kami dapat menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak benar di dalam dunia ini.
让我们靠着你去脱离罪的捆绑，脱离那个王的统治。
Agar kami dengan bersandar dengan kekuatan daripada Engkau sendiri dapat melepaskan diri dari belenggu dosa di dunia ini.
帮助我们这一生坚定地跟随你。
Tolonglah kami dapat dengan sekuat dan seumur hidup mengikuti Engkau.
求主帮助我们。
Tolonglah kami Tuhan.
给我们看见。
Agar kami dapat melihat.
给我们行出来。
Agar kami dapat melakukannya.
与我们同在。
Sertailah kami.
也求主在这个特别的时候，让我们能够怀着感恩，怀着欢喜，怀着盼望来迎接你的到来。
Juga dengan masa-masa yang spesial ini biar kami dengan sepenuh hati dengan hati yang mengucap syukur menyambut kedatanganmu.
我们这样同心合意的祷告是奉我主耶稣基督的名。
Dengan sepenuh hati kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin.
好，愿上帝赐福弟兄姐妹。
愿主他们 berkati saudara sekalian.